fiangana vaovao
fiangana vaovao
famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel
eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana.
Ny soratra masina ny baiboly no haneo amintsika amin'ity anio ity aiza moa ity didy ity, inona moa ity didy ity, ary fahasambarana manahoana no omen'Andriamanitra ireo zay tia ny alaala azy, indrindra iaina izany eo amin'ny fiainana. Ny Genesis toko voalohany dia maneho maromarina ny atsarana tonga lafatra izay nataon'Andriamanitra ary nametrahany ny taranak'olombelona. Nazava tao amin'ny toko faharoa amin'io boky io ihany fa nisy ny fifandraisana ety tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tonga mitsidika ireto olona noariny ireto Andriamanitra, ary akory ny asoan'ny fifandraisana, ny famaly, ny fitiavana, ary feno izany asambarana izany ny fiainan'ny Adama sy Eva miaraka tamin'Andriamanitra. Ao amin'io toko faharoa io ka ny andininy fa enina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo dia nomen'Andriamanitra ny fehpetra mba hahatonga izany fahasambarana, hahatonga izany fifandraisana izany hitohy hatrany, ary ho azo antoka ny fitohizan'ny fiainana. Hoy ny andininy fa enina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo amin'ny Genesis toko faharoa: ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dra lehilahy ka nanao hoe, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany. Nomena ny sahaza, eny mihoatra noho izany aza fa narivony ireo hazo e noforona tamin'ny andro fahatelo, ary natao manokana koa tao amin'ilay saha edena nametrahana ny lehilahy mba ho velona amin'ny fahafenoana ireto olona noarian'Andriamanitra ireto. Mba hitohizan' izany dia izao no teny nataony: fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana. Hazo tokana no navahan'Andriamanitra mba tsy ho kasihina, mba tsy hinanana, fa ho izy amin'ny andro izay hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao. Nasehon'Andriamanitra mazava fa raha tanterahana io fehpetra io, raha ekena io didy io, dia ho velona, ary ho velona hatrany ny olombelona. Nasehony mazava ilay azo natokany nomeny anarana, ary na dia ny anarany aza dia tokony ilaza amin'ireto mpivady izay napetraka Andriamanitra ao amin'ny saha edena ireto. Fa ny fihinanana ny voan'izany azo izany dia hitondra ratsy eo amin'ny fiainany. Ka iza moa no maniry izany fa naisika ankehitriny aza ao anatin'ny faharatsiana noho ny fahotana dia tsy tia hita ratsy na dia kely aza eo amin'ny fiainantsika. Nomena ary ilay didy manao hoe aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinanana ho azy dia ho faty tokoa ianao. Nazava izany fa teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia nisy mandrakariva ireo lafi ny roa ireo izay nisafidianana, dia ny tsara sy ny ratsy. Ary azo natao tsara, ny nanao tsara noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny safidy sy fanapaha-kevitra matotra ampifandrindra ny fiainana amin'izany filamatra nomen'Andriamanitra izany. Taona maro taty aoriana efa hitantsika eo koa ny zavatra niseho, fa indro ny anaka ny faharatsiana na enika izao tany izao ny fahotana. Dia hoy ny teny eo amin'ny Genesis toko fahaenina ny andininy fahadimy sy fahaenina: ary hitan' Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanena no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Ny zavatra ny ainana tamin'izay fotoana izay, ny rivotra nanenika an-tany tamin'izay fotoana izay, dia rivotry ny faharatsiana. Hoy ny voalaza: ny fisainana rehetra avy amin'ny fony ny olombelona tamin'izany fotoana izany dia ratsy ihany. Tetsy an-tany izany anefa nisy lehilahy anankiray izay nisafidy ny hiara-mandeha amin'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Genesis toko fahaenina ny andininy fahavalo sy fahasivy: ka izao ny fanambarana momba azy, fa Noa kosa nahita fity teo mason' Jehovah. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Raha Andriamanitra no nahita azy fa lehilahy marina izy na teo ampiarabelona aza, dia tsy nanantsiny ity lehilahy ity. Ity fahamarina ity zany dia tsy fahamarina tonondina fotsiny ihany na hoe ambara hoe marina izy fa niseho mihitsy teo amin'ny fiainany. Ity lehilahy ity raha nanokana ny fiainana an'Andriamanitra dia hita mihitsy teo amin'ny fiainany fa marina izy, tsy nanantsiny izy. Hita teo amin'ny asany, teo amin'ny fiteniny, teo amin'ny fihetsiny, teo amin'ny fisainany fa marina izy, ary nampifandrindra ny fiainany tamin'ny filamatry ny fahatsaran'Andriamanitra. Ireo izay tsy nanaiky kosa, ireo izay nandaha kosa, ireo tavela tamin'ny fotoana nahatongavany safotrano. Tantara anankiray izay efa niarahantsika nahita tetokoa dia ny amin'ny Lota ilay nipetraka tao Sodoma sy Gomora, hoy ny Petera faharoa toko faharoa ny andiny fahafito sy fahavalo. Petera faharoa toko faharoa ny andiny fahafito sy fahavalo manao hoe: fa Lota marina izay ory dia ory noho ny fijejojejoan'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro no nahitany sy nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Impiry miverina ny fahamaritana hoe marina milazany amin'ny Lota, na dia tao anivon'ny faharatsiana aza tamin'izay fotoana izay dia ambarany soatra masina fa tonga any amin'ny faratampony ny paka amin'ny lanitra ny faharatsian'ny olona. Etsyan-dany izany anefa ity lehilahy marina ity, ity lehilahy marina teo anatrehany rehetra ity, hatramin'ny fanahiny, ny fikasany, ny eritreriny, ny fisainany rehetra dia marina teo anatrehan'Andriamanitra. Hain'Andriamanitra ny namonjy azy. Raha tonga ny afo avy any an-danitra ka nandevona ny Sodoma sy Gomora, dia navotan'Andriamanitra izany lehilahy marina izany. Hoy ny Petera faharoa toko faharoa andiny fahasivy, dia fantatry ny tompo izay amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny eterizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Nampifandrindra ny fiainany tamin'ny lalàna Lota hoy nyteny izay novakitsika teo. Nampifandrindra tamin'ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra, tamin'izay didy hitondra fahasambarana, didy hitondra fiadanana, didy sy ny fifandraisana feno amin'ilay Andriamanitra marina. Taonjato maro lasa izay dia babo ary andevo tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Hadino nandritra izay 30 sy 70 taona na ababo sy na andevo tany izay ny filamatra mazava napetrak'Andriamanitra. Hany ka rehefa nentin'Andriamanitra nivoaka avy any izy ireo tamin'ny tanana mahery ary tamin'ny hery mahagaga, dia nentin'Andriamanitra teo an-tendrombohitra Sinay, ary teo am-potitry tendrombohitra io no nanapa-kevitr'Andriamanitra hanome an'izy ireo indray ny lalàny, ny didiny, hanabe an'izy ireo indray amin'ny alalan'ireo fitsipika mazava ireo, ny amin'ny tokony ho fiainany. Niala avy any amin'ny fahababona izy, niala avy any amin'ny fanandevozana izy, endriky ny alantsika avy any amin'ny fahotana sy ny faharatsiana, hoentina amin'ny fanafahana, hoentina any amin'ny tany izay nampanantenaina. Ho beazina izy ireo ankehitriny, ho beazina ho fahalalana sy fahatahoran'Andriamanitra, ary amin'ny fanekena sy fankatoavana ny didy hitondra fahasambarana, hitondra fiadanana. Betraka amin'ny fanontaniana manao hoe nilain'izy ireo ve izany? Moa tsy efa navotana va izy ireo? Moa tsy fahasoavana va no namonjena azy avy any Egipta? Fa inona tokoa moa no mba fahamariana hita teto amin'ity firenena ity? Ko raha soavina ary izy ary omena famonjena, tsy ampy va izany? Ilazana hoe afaka miditra amin'ny tany Kanana amin'izay dia manohy ny fiainany ao amin'ny fahafahana. Fa eo indrindra no ambarany soratra masina fa ity firenena izay navotana ity dia mila ny fanabeazana avy amin'ny fahalalàn'Andriamanitra, ka ao amin'ny didiny no ametrahan'Andriamanitra ny fitsipiny, ao ny anehoany ny fitiavany, ao ny anehoany ny toetrany, ao no anehoany ny fitsipiky ny fanjakany. Fantatsia tsara ny Eksôdôsy toko faharoapolo ity izay mitahiro antsika hatramin'izao, ireo didy folo na teny folo izay nozarain'Andriamanitra tamin'ny Israely. Hoy ny Eksodosy toko faharoapolo ny andininy faharoa sy fahatelo. Izaho no Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Tamin'ilay vahoaka nafahana, tamin'ilay vahoaka namindrana fo, no nanomezana ny didy, no nomena ny didy. Ary nampafantarina an'izy ireo ny herin'ity Andriamanitra izay nanavitra azy ity, ary amin'ny fitehirizana, ny fiankohofany, ny fiderany, ny fankatoavany ho an'ity Andriamanitra tokana ity no antoka ho an'izy ireo koa fa itoy ny fanafahana azy, ary itoetra amin'izany fanafahana izany mandrakariva izy. Hoy ny Eksodosy toko faharoapolo andiny faefatra ka hatramin'andiny faenina milaza ny amin'ny didy faharoa: aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay ny amin'ny lanitra ambony, na izay etỳ amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mekoka eo anatrehny, ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao, dia Andriamanitra sarom-piaro. Ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka, hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahalay, nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay ti ahy ka mitandrina ny didiko. Na zava ny fitakian'Andriamanitra ny fanolorantenany olona, raha te ho sambatra ho izy, izaho irery any tompoina. Aza miakohoka amin'izay noharina, amin'izay zavatra mety simba, fa izaho no Jehovah, izaho no mpamorona anao. Hoy ny didy fahatelo eo amin'ny andininy fahafito manao hoe: aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manantsiny izay manonona foana ny anarany. Ilay Andriamanitra masina no eo anivon'ny fianakaviana manolo tena ho an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra masina no eo anivon'ny firenena izay mametraka ny fitokisany aminy. Ilay Andriamanitra masina no mibaiko manao hoe: aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, omeo haja, omeo hasina ity Jehovah izay namonjy anao ity. Ny didy faefatra dia hitantsika eo amin'ny Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahavaloka hatramin'ny andiny faharaika ambin'ny folo. Eksodosy toko faharoapolo ny andiny fahavaloka hatramin'ny andiny faharaika ambin'ny folo manao hoe: mahatserova ny andro sabata namasina azy, henemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany? Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Mahatsiaro ny famoronana isika eo mpitandremana ny didy faefatra. Mahatsiaro ny fanafahana koa isika amin'ny fahotana eo amin'ny fitandremana ny didy faefatra, satria navelantsika ho andraikitr'Andriamanitra ny fanavotana antsika tao amin'ny fahasoavana ny namonjena antsika, ary ny miara-mitsahatra amin'Andriamanitra ao amin'izany fitsaharany famonjena izany isika. Mahatsiaro manokana izany amin'ny andro sabata. Hoy ny didy fahadimy: raha nitsinjo lavitra Andriamanitra ka nahita fa ho avy ny fotoana izay toa aniratsirana ireo ray aman-dreny nahitana masoandro, napetra no didy izany. Ka hoy ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny Eksodosy toko faharoapolo: manajà ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omen' Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Io no didy izay manana teny fikasana, fampanantenana omena ireo izay manaiky sy mankato azy. Hoy ny didy fahaenina ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo: aza mamono olona. Hoy ny didy fahafito ao amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo: aza mijangajanga. Hoy ny didy fahavalo ao amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo: aza mangalatra. Hoy ny didy fahasivy ao amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo: aza mety ho vavolombelona mandanga hanameloka ny namanao. Ary hoy ny didy fahafolo ao amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe: aza mitsiritra ny trano namanao, aza mitsiritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Zava fa ireo didy efatra voalohany dia maneho amintsika ny andraikitra ary ny faritra izay nametrahan'andriamanitra antsika amin'ny mahazanaka antsika, amin'ny maha olombonjena antsika, tia an'andriamanitra, mankato an'andriamanitra, mitandrina ny tenin'andriamanitra, manana fifandraisana manokana aminy noho ny fanavotana izay natao. Ny didy enina kosa mamarana ny didy folo dia ireo andraikitra sy adidy apetraka eo anolohantsika ny amin'ny fifandraisantsika, ny amin'ny fifankatiavantsika amintsika samy isika olombelona. Mazava mihitsy fa mahenika ny fiainantsika manontolo ireo didy ireo. Mba fantatrao moa fa raha isaina ankehitriny ny didy izay mba nosoratan'ny olombelona hifampifehezana, mba hisiny firindrano eo fiarahamonina, mba hitandrovana ny zony tsirairay avy, dia miisa mahery ny roapolo tapitrisa ny isan'ny didy raha angonona izy ireny avy any amin'ny firenena samihafa. Roapolo tapitrisa mahery. Andriamanitra kosa tao amin'ny fahendreny, tao amin'ny fahalalany ny fony ny olombelona, ary tao amin'ny fitsipika mazava amin'ny fehin'ny fanjakany dia naneo amintsika didy folo mazava mahitsy, izay raha mitandrina azy dia hitondra fiadanana ho antsika izany. Voatahiro antsika ao amin'ny soratra masina ireny, ary teo isika dia namaky tamin'ny antsipiriny ireo didy folo tsirairay avy. Fa raha jerena ny soratra masina dia mitantara izy fa ireo didy ireo anie ka tamin'ny vato fisaka roa no nisy azy. Didy izay nosoratana teo amin'ny vato maneo fahamafisan'izay voambara, maneo faharetan'izay nosoratana, maneo ny tanjona maharitra sy lavitra amin'ny fitandremana azy. Ary hoy ny Isaia toko faharoa amby efapolo andiny faraika amby roapolo: sitrak' Jehovah noho ny fahamarinany ny ahalehibe ny lalàna sy habe voninahitra azy. Andriamanitra mihitsy ny manome voninahitra azy, tsy mba zavatra to morapotika no nanoratana ny lalàna. Tadidintsika tsara koa la endriky ny fanjakan'Andriamanitra ho avy, fa indro vato tsy nendahatanana no sary aseho antsika. Ary eto ny lalàn'Andriamanitra izay maneho ny fitsipika mifehy ny fanjakan'Andriamanitra dia aseho amin'ny vato fisaka roa izay mitahiry ireo didy ireo ho an'ny taranaka rehetra. Hoy Eksodosy toko fa efatra amby roapolo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo: raha mitantara izy ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny didy folo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: miakary eto amiko eto an-tendrombohitra ka mitoera eto, dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay nosoratako hampianarina azy. Andriamanitra mihitsy no nanomana vato fisaka, ary Andriamanitra mihitsy no nanoratra ireo vato fisaka ireo mba hitahiry ny lalàna sy ny didy, ary homeny ny olombelona mba hampianarina, hanabeazana antsika amin'ny fahalalana sy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia hoy nivaky ny teny ao amin'ny Eksodosy toko faraika amin'ny telopolo andiny fahavalo ambin'ny folo: ary efa vita ny teny nataony tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azo ny vato fisaka roa. Ny vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nandray andraikitra ka nanoratra ireo didy ireo tao amin'ireo vato fisaka ireo, mba tsy hisy diso na dia tendrontsoratra iray aza amin'izany didy sy fitsipika izany. Ary hazava eo ampamakina sy eo amin'ny fotoana nabeazana ny vahoaka fa Andriamanitra mihitsy no manolotra ny didy, fa tsy avy amin'nyolombelona izany. Koa rehefa vita ary ny fanoratana ny didy ary teo amin'ny vato fisaka izany, dia natolotra teo an-tanany Mosesy. Dia hoy ny fanambarana eo amin'ny Eksodosy toko faharoa amby telopolo nany fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo, manao hoe: ary Mosesy niodina ka nidina avy teo an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa, dia teo anatreny sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Manizingizina imbetsaka mihitsy ny bokyn'ny Eksodosy raha mitantara ny fanomezana ny lalàna fa asan'Andriamanitra izao. Andriamanitra mihitsy no nandray fanapaha-kevitra hanoratra ny didiny, ary soratanany no teo amin'ny vato fisaka, ary nosoratana teo amin'ny vato mba haharitra izany, ary ilaza marina ny tena fitsipika sy ny tena sitrapon'Andriamanitra. Zao nefa ny zavatra nitranga rehefa nidina avy any an-tendrombohitra Mosesy dia nahita ny vahoakan'ny Israely nanompo sampy manoloana zary ombilahy volamena, fahatserovana ny zavatra natao fahizay tany Egipta. Ary indro tamin'ny fotoana izay tsy nahateo an'i Mosesy dia nanangana ity sary ombilahy volamena ity izy, ary dia io ny ankofana, ny hodidina nanodidina izany izy, ary dia io ny notompoina izy rehetra, noho ny fahatezerana. Ary satria maneho maromarina ilay didy eny an-tanany, ireo vato fisaka izay teny an-tanany, fa meloka Israely, dia novakiany Mosesy noho ny hatezerana ireo vato fisaka nomen'Andriamanitra ireo. Inary nitranga hoy ianao, dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, hoy Eksodosy toko faefatra amin'ny 33:1-5, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay novakivakinao. Ary aoka hivonina ianao mandra-pahamaraina, dia miakara raha maraina ao an-tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehiko an-tampon'ny tendrombohitra. Vaky potipotika ireo vato fisaka voalohany, dia nasain'Andriamanitra nanamboatra hafa mitovy amin'ilay teo Mosesy, ary dia nasain'Andriamanitra nentina teo aminy izany, ary dia noraisin'Andriamanitra indray ny andraikitra hanoratra ireo didy ireo teo amin'ireo vato fisaka roa izay namboarin'i Mosesy ireo. Raha nomena andraikitra Mosesy hanamboatra ireo vato fisaka mba tsy hisian'ny diso, ary azava fa mbola ny didin'Andriamanitra no hita amin'ireo vato fisaka vaovao ireo, dia Andriamanitra mihitsy no nanoratra ny didiny tamin'ireo vato vaovao ireo. Tsy navelan'Andriamanitra ho andraikitra olona izany, fa izy mpanomeny didy, izy mpamaritra ny fihetsika, ny fisainana, ny asan'ny olombelona no nanoratra ny didy teo amin'ireo vato fisaka ireo. Maneho marimarina fa misy tanjona lehibe avo ary maharitra tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny fanomezana ny didiny. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia zao ny nambarany ao Matio toko fahadimy ny 5:17 ka hatramin'ny 5:19: aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalànana ny mpaminany. Tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na delite irairay na tendrotsoratsa iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Mbola tsy foana ankehitriny ny lanitra, ary mbola tsy foana ny tany, mbola manan-kery ary misy ary mitombona hatrany ny didy. Hoy Jesosy, aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka. Nasehony tao amin'ny fiainany, fa azo atao tsara mampifandrindra ny fiainantsika koa amin'ny lalàn'Andriamanitra. Nasehony tao amin'ny fiainany, fa ombany hery ny fanahy, ao ombany fahasoavan'Andriamanitra, dia azotsika atao koa ny mampifandrindra ny safidy, ny fanapaha-kevitsika amin'ny lalàny ny fahafahan'Andriamanitra. Dia zao nambarany, mitandrema ho izy, sao mampianatra ianareo hoe rava ny lalàna na foana ny didy, aza ataonareo fa nampianatra izany aho na miezaka ampita izany fomba na fiheverana izany. Tandremo sao mampianatra, fa tsy misy intsony ny fitsipika amin'ny fehin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka hoe azo atao amin'izay ny zavatra rehetra. Fa hoy izy, ary amin'izany nazovy no mamahany anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo, ka mampianatra ny olona toy izany, dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy, fa nazovy no mankatosy mampianatra ireo, dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Manome fahafahana antsika Andriamanitra hanaiky ny didiny, ahitany fahatsarany, iaiky eo amin'ny fiainantsika fa hitondra fiadanana sy fahasambarana izany. Fa raha nanotany Adama sy Eva, dia tonga ny fahorintsainy, tonga ny alahelo tao am-po. Raha tsy nisy ny didy tamin'izay fotoana izay, dia maty foana ity zanak'ondry ity. Raha tsy nisy ny didy, dia ho diso fiheverana ary diso fanao ny zanak'Israely zay nanao ireo sorona fanatitra nandritra ny taona maro. Nanehoana fa misy didy tsipitsipika zay nodikaina ary mila fifonana, mila fiaikena, mila fibebahana ary mila fanadiovana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha foana ny didy, dia tsy ho maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, ary tsy ho nasehony ity tandidina ty velively ny zavatra izay ataony. ary dia ho nitady fomba hafa andriamanitra navotana antsika, fa satria misy ny didy ary fitsipikaandriamanitra masina tsy maintsy ho tandremana mandrakariva izany, dia maty teo amin'ny fijaliana kristy satria nanota isika. Fa hoy ny teny ao jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra, izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ko raha tsy marina ary ny fanambaran'ny soratra masina hatreto fa misy ny didy ary tsy ho foana ny didy, dia diso ty fahamaritana ataon'ny apôstôly jaona ity. Ary dia tsy misy fandikan-dalàna ary tsy misy mpanota, noho izany tsy mila famonjena isika. Nefa mazava ny soratra masina rehetra raha milaza ny amin'ny toe-tsaina, toe-po, toe-panahin'ny olona fa mpanota isika rehetra, nandika lalàna isika rehetra, tsy izay nitady ny voninahitr'Andriamanitra isika rehetra, noho izany maty tokoa teo amin'ny azo fijaliana kristy noho ny fandikantsika rehetra lalàna. Napetraka teo amin'ilay nahatoky, teo amin'ilay tandrina lalàna rehetra ny fahotantsika, ary izy no maty teo amin'ny azo fijaliana ho famonjenantsika. Ao ny Romana toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo, fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i kristy jesosy tompontsika. Raha tsy nisy fandikan-dalàna satria tsy nisy ny didy, dia tokony tsisy ny fahafatesana. Fa ao anatin'izany isika ankehitriny, ary ho antsika izay nanolo tena ho an'Andriamanitra, dia manaiky fa io fahasoavana namonjena antsika io, ary io toeram-panavotana misy antsika ankehitriny io, dia mamerina antsika indray eo amin'ny fifandraisana feno amin'Andriamanitra, izany eo amin'ny fitandremana ny didiny. Hoy ny Jaona toko efatra ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo, Jesosy kristy no miteny manao hoe, izay mahana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no ti ahy, ary izay ti ahy no tiany ny raiko, ary izaho ho ti azy ka iseho aminy. Tafaverina amin'ireo izay ti an'Andriamanitra, amin'ireo izay mankatò ny didiny, amin'ireo izay vonona hifandray aminy indray, ilay fifandraisana sy fahasambarana nisy fony tsy mbola nisy fandikana ny lalàna. Miverina amin'ny fitiavana ny lalàna isika satria miditra ho fanjakan'Andriamanitra, ary ireo ny fitsipiky ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny fitiavana an'Andriamanitra ary ny fitiavana ny namana, amin'ny fahafenony, amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny hery rehetra, eny, ny sainao ko aza voababy tanteraka izany lalàna sy didy izany. Ry mpiaino ajaina, mametraka izany fitsipika mifehy ny fanjakana izany Andriamanitra. Naniry hiditra tao ianao, ary tamin'ny ranony batisa dia tafiditra ao anatin'izany fanjakam-boninahitra izany ianao, ary mitandrina ireo didy, mitondra fahasambarana ireo didy tokana, satria ilay hany nosoratany tanan'Andriamanitra, tsy didin'olombelona fa ilay nataony tamin'ny vato fisaka, tsy didin'olombelona satria io ilay nomeny manokana ho an'ny olombelona tia novonjena. Ho anao izay hiditra ao amin'izany fiainam-baovao, ho any amin'ny hoavy mamirapiratra izay anjakany izany didy izany, move tapa-kevitra ianao hamaky, hisaintsaina, handinika ary ametraka izany didy izany koa ho fitsipika sy ho filamatra eo amin'ny fiainanao. Manaiky izany ve ianao? Fa io no hitondra fahasambarana, io no hitondra fiadanana, io no hampitoy indray an'Andriamanitra sy ny fifandraisana aminy aminao manomboka izao, io no hampisy ary hampiorina marina ao anatinao ny fitiavana an'Andriamanitra. Satria fantatrao fa ny ota dia hampanalavitra anao aminy, fa ny fiverenanao aminy amin'ny fitandremana ny didiny ary amin'ny fitiavana azy no isiny firindrana sy ny fahasambarana indray. Iza re no maniry aneo eo anatrehan'Andriamanitra fa mankasitraka ny fitsipiky ny fanjakany ary manaiky ny didi ny fanjakany, ary hitoetra amin'izany eo amin'ny fiainany, dia n'izao sahady hivonina ho amin'ny mandrakizay, dia n'izao sahady mizatra ao amin'ny fanjakany sy ny lalàny, ary iaina izany mandritra mandrakizay, tsy hiverenany fahotana intsony, tsy hisiny faharatsiana intsony, fa hitohizan'ny fiainana dia ilay mandrakizay. Andriamanitra hitahany ny fanapaha-kevitsika, Andriamanitra hanoratra ny didiny ao anatintsika. Mbola ho hitantsika amin'ny famelabelarana manaraka ny mbola hataon'Andriamanitra ho antsika, fa isika dia ilay noforonina kanefa niverina ho amin'ny fahotana, dia very be dia be tamin'ireo fahasoavana rehetra izay efa nomanin'Andriamanitra. Fa amin'ny fiverenana aminy dia hitantsika hatramin'izao fa maro no mbola mpanantenan'Andriamanitra amintsika, ka loha hevitra izay irahantsika mijery amin'ny manaraka ary anasana sahady antsika rehetra, dia ilay manao hoe raha oviana no ovelona indray ny maty. Hanomboka ilay fiainana mandrakizay ampanantenan'Andriamanitra, raha oviana no velona indray ny maty. Inoko fa manambara ary mazava indrindra fanambarana soatra masina ka dia manasa antsika ho tonga ary mbola hitondra ireo namana, ireo fianakaviana, ireo sakaiza mbola andrekoa ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra, rainy tsara indrindra any an-danitro, nampianatra anay ny atoky anao ianao, ary nampianatra anay ny atoky ny fitondranao, atoky ny fahefanao, atoky ny mahandriamanitra lehibe anao. Ary anio dia naneho maromarina ny atsara ny didinao teo masonay ianao. Raha io soraty aty anatinay ny didinao, aoka ho filamatra mami ny fonay, ekeny ny sainay, hambabo ny fanahinay manontolo. Ary aoka ho hita eo amin'ny fiainanay fa tafaray tokoa amin'ilay Andriamanitra fitiavana izahay, ary maneho izany eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fihetsikay, amin'ny fiteninay, amin'ny fisainanay, amin'ny fikasanay, amin'ny tanjonay ho amin'ny mandrakizay. Ray masinao, isaoranay ny didy maneho ny toetranao ary afindranao ho toetranay. Amin'ny anaran'i Kristy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.